Ανοίγουμε το επιστημονικό μέρος της ημερίδας μας με την πρώτη προσκεκλημένη ομιλήτρια, είναι η κυρία Αλεξάνδρα Βλονίτη. Η κυρία Βλονίτη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Γνωστικό της αντικείμενο είναι η εργοφυσιολογία στην αναπτυξιακή ηλικία. Το πλούσιο ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στην άσκηση κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, στο νοσοποιητικό σύστημα καθώς και τις προσαρμογές της προπόνησης δύναμης στις μικρές ηλικίες. Σήμερα θα αναπτύξει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα με τίτλο «Προπόνηση φυσικής κατάστασης στην παιδική ηλικία, μύθοι και αλήθειες», αναλύοντας την ανάγκη για μακροχρόνιο προγραμματισμό και καταρρύπτοντας κάποια στερεότυπα γύρω από την προπόνηση δύναμης στα παιδιά. Κύριε Βλονίτη, ο λόγος σε εσάς.
Καλημέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βίπκα, την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, το Δήμο Φλόρινας, την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και εύχομαι να υποθούν πράγματα τα οποία θα τα βρείτε έτσι ενδιαφέροντα και θα μπορέσετε να τα εντάξετε στην προπονητική διαδικασία. Στην σημερινή μας, στη σημερινή μου διάλεξη, ουσιαστικά θα δούμε κάποιους μύθους οι οποίοι επικρατούν αρκετά χρόνια στα γήπεδα και έχουν να κάνουν με την προπόνηση φυσικής κατάστασης και ιδιαίτερα με την προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες. Οι πιο σημαντικοί μύθοι και αλήθειες που θα δούμε σήμερα για την προπόνηση φυσικής κατάστασης στην παιδική και εφηβική ηλικία έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, με τη δύναμη και με την εξειδίκευση. Ας πάμε να τους γνωρίσουμε έναν έναν. Πρώτος μύθος. Η ίδια η προπόνηση ταιριάζει σε όλα τα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά τα χωρίζουμε σε group προπόνησης ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό και είναι εύκολο να γίνει. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η προπόνηση πρέπει να εξειδικεύεται, γιατί η βιολογική ορίμανση και η προπονητική εμπειρία διαφέρουν σημαντικά πολλές φορές σε παιδιά ίδιας ανολογικής ηλικίας. Και πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Η χρονολογική ηλικία προκύπτει από την ημερομηνία γέννησης και την στιγμή που μετράμε τα παιδιά. Η βιολογική ηλικία έχει να κάνει με την ορίμανση των συστημάτων και ουσιαστικά αναφέρεται στο βαθμό ορίμανσης των διαφορετικών συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού οριμάζουν το καθένα με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικό χρονισμό και υπάρχει πολύ μεγάλη εξατομίκευση στα παιδιά. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο πρέπει να καταγράφουμε είναι η προπονητική ηλικία των παιδιών, δηλαδή το χρονικό διάστημα με το οποίο ασχολούνται γενικότερα με τον αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα από κάποιο σημείο και μετά με το συγκεκριμένο άθλημα. Άρα, παιδιά της ίδιας χρονολογικής ηλικίας μπορεί να έχουν τελείως διαφορετική ορίμανση σε κάποια αναπτυξιακά στάδια και θα δούμε πού, σε ποια αναπτυξιακά στάδια εμφανίζονται οι μεγαλύτερες διαφορές και φυσικά, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που ασχολούνται με τον αθλητισμό, βλέπουμε ότι διαφέρει πολύ και η τεχνική τους επάρκεια. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ότι τα παιδιά δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό. Στην ίδια χρονολογική ηλικία, όπως είπαμε, έχουμε πολύ σημαντικές διαφορές ανάπτυξης και ορίμανσης. Χαρακτηριστική ηλικία είναι η ηλικία 13-14 ετών, όπου εκεί έχουμε καταγράψει διαφορές στο ύψος έως και 23 εκατοστά μεταξύ των παιδιών και στο βάρος έως και 18 κιλά. Επίσης, η είσοδος στην εφηβεία έχει πολύ μεγάλη διασπορά. Μπορεί να γίνει από 8 έως 13 ετών στα κορίτσια, το έβριος δηλαδή μπορεί να κυμαίνεται για την είσοδο στην εφηβεία σε αυτές τις ηλικίες και στα αγόρια από 9 έως 15 ετών. Σε αυτή την εικόνα βλέπετε χαρακτηριστικά παιδιά 13 ετών. Φανταστείτε να έχετε στην ίδια ομάδα τα παιδιά είτε τα αγόρια της αριστερής εικόνας είτε τα κορίτσια της δεξιάς. Το σωματικό μέγεθος προσδίδει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στα πιο μεγαλόσωμα παιδιά και φυσικά πολλές φορές συνοδεύεται και με διαφορετικές φυσικές ικανότητες. Μεγαλύτερη δύναμη, καλύτερη ταχύτητα, καλύτερη αντοχή. Εμείς όμως, με το διαχωρισμό που κάνουμε, καλούμαστε να προπονήσουμε τα παιδιά στην ίδια ομάδα. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά καμπύλες μέσης αύξησης για τη φυσική κατάσταση σε μια ομάδα αγοριών πρώιμης, που είναι με το μπλε χρώμα, μέσης και καθυστερημένης βιολογικής ορίμανσης. Η μυϊκή δυναμική ισχύς βλέπουμε ότι διαφέρουν πολύ σημαντικά στα παιδιά, κυρίως στις ηλικίες 12 με 15-16 ετών, σε αυτές τις διαφορές ορίμανσης. Περνάμε στο δεύτερο μύθο. Στην περίοδο του peak high velocity, τα παιδιά πρέπει να συνεχίζουν εξίσου σκληρή προπόνηση χωρίς προσαρμογές. Η περίοδος του peak high velocity είναι η περίοδος του μέγιστου ρυθμού αύξησης του ύψους. Ουσιαστικά, δηλαδή, πολύ απλά, είναι η περίοδος που τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία και παίρνουν το μεγαλύτερο δυνατό ύψος τους. Είναι η πιο έντονη αναπτυξιακή περίοδος. Η αλήθεια είναι ότι στην περίοδο αυτή η επιβάρυνση οφείλει να προσαρμόζεται, να δίνεται έμφαση στην τεχνική, στην περίοδο αποκατάστασης και στην παρακολούθηση, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ότι αυξάνεται πολύ η ευαισθησία σε κόπωση και σε τραυματισμούς υπέρχρησης. Εδώ χαρακτηριστικά βλέπετε στο αριστερό σχηματάκι με το κόκκινο χρώμα τα αγόρια και με το μπλε χρώμα τα κορίτσια και βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο το peak high velocity εμφανίζεται στα περισσότερα κοριτσάκια στην ηλικία 11-13 και στα αγόρια στην ηλικία περίπου των 14 ετών. Εδώ βλέπουμε το ρυθμό αύξησης ανάλογα με τον βαθμό βιολογικής ορίμανσης. Βλέπετε πόσο πιο γρήγορα αυξάνεται ουσιαστικά το ύψος ανά έτος στα παιδιά πρώιμης βιολογικής ορίμανσης, πώς ακολουθούν τα παιδιά μέσης ορίμανσης και τα παιδιά καθυστερημένης ορίμανσης. Και φυσικά, όταν λέμε καθυστερημένη ορίμανση, είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά έχουν κλινικά κάτι. Απλά βιολογικά θα οριμάσουν αργότερα. Γιατί μας ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ τι γίνεται σε αυτή την περίοδο? Μας ενδιαφέρει γιατί έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια σχετική εξασθένιση των οστών. Τα οστά μακραίνουν κατά μήκος και είναι ανοιχτά σε επιφυσιακές πλάκες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ευαισθησία στις αρθρώσεις, κυρίως των κάτω άκρων, γιατί μπαίνοντας στην εφηβεία τα παιδιά αυξάνουν πρώτα το μήκος των ποδιών τους και προς το τέλος της εφηβείας θα αυξήσουν το μήκος του κορμού. Άρα, βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη ευαισθησία είναι κυρίως στα γόνατα και στις ποδοκνημικές. Μάλιστα, επειδή χαρακτηριστικά τα παιδιά, όπως λέμε, μεγαλώνουν από μέσα προς τα έξω, πρώτα αυξάνεται το μήκος του οστού και μετά γίνεται η προσαρμογή της μειοτενότητας μονάδας. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια περίοδος που είναι συνήθως 6 με 8 μήνες, που η μειοτενότητα μονάδα είναι πιο βραχημένη συγκριτικά με το μήκος του οστού. Και άρα πρέπει να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα επέλθει μια ισορροπία. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι αναπτύσσονται έντονες μυϊκές ανισορροπίες μεταξύ εκτινόντων και καμπτήρων μιας άρθρωσης. Πολλές φορές αυτό το αντιλαμβάνονται τα παιδιά ως ένα σφίξιμο στους μύες και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η λεγόμενη εφηβική αδεξιότητα. Εκεί λοιπόν έχουμε παρατηρήσει ότι όταν ο ρυθμός αύξησης κατά έτος είναι πάνω από 7 εκατοστά, αυξάνεται πολύ ο κίνδυνος για τους τραυματισμούς. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουν οι προπονητές και οι υπεύθυνοι φυσικής κατάστασης σε αυτές τις περιπτώσεις? Πρέπει να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους, να δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη της ευεργησίας, να μειώσουν τις τυχόν μυϊκές ανισορροπίες, φυσικά όταν υπάρχει πόνος και είδημα στις αρθρώσεις, να μειώσουν τον όγκο και την ένταση της προπόνησης και φυσικά να ακούν με προσοχή τα παιδιά για τα παράπονα και τις ενοχλήσεις που μπορεί να νιώσουν. Άρα λοιπόν ουσιαστικά σε αυτή την περίοδο που χρονικά είναι διαφορετική για τα περισσότερα παιδιά, χρειάζεται πλήρης εξατομίκευση των προπονητικών προγραμμάτων. Ο επόμενος μύθος. Η φυσική κατάσταση αφορά μόνο τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό. Και ουσιαστικά τα παιδιά που απλά συμμετέχουν σε ένα άθλημα μπορούν να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση μέσα από την προπόνηση αυτού του αθλήματος. Αυτό φυσικά είναι λάθος. Η αλήθεια είναι ότι η ανάπτυξη της δύναμης, της αντοχής, της ταχύτητας, της ισορροπίας και του κινητικού συντονισμού είναι σημαντική για όλα τα παιδιά και συνδέεται με καλύτερη υγεία και ευεξία. Φανταστείτε να θέλουμε να μάθουμε κάποιες πιο σύνθετες κινητικές δεξιότητες στα παιδιά και να πρέπει να κάνουν αρκετές επαναλήψεις. Ένα μυοσκελετικό σύστημα το οποίο δεν είναι καλά γυμνασμένο και προπονημένο θα αρχίσει να κουράζεται πολύ πιο εύκολα, να βγάζει λάθη στην τεχνική Και αν αυτό γίνεται πολλές φορές και με επανάληψη, τότε αυξάνουμε και τον κίνδυνο τραυματισμού. Άρα η φυσική κατάσταση πρέπει να μπει πολύ νωρίς και ουσιαστικά ένα παιδί το οποίο έχει καλή φυσική κατάσταση είναι δυνατό. Πρώτα απ' όλα έχουμε διασφαλίσει την υγεία του και δεύτερον ότι μπορεί να συμμετέχει με επιτυχία στις διάφορες κινητικές δεξιότητες που θέλουμε να του διδάξουμε. Επόμενος μύθος είναι ότι όσο πιο νωρίς εξειδικευτεί ένα παιδί, όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ένα άθλημα, τόσο το καλύτερο. Αυτός ο μύθος έχει καταρριφθεί πια, γιατί φαίνεται ότι η πολύ πρώιμη εξειδίκευση δεν εγγυάται πάντα την επιτυχία και μάλιστα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμών, την κόπωση που παρουσιάζουν τα παιδιά και τελικά να εγκαταλείψει τον αθλητισμό. Σε αυτό εδώ το σχήμα βλέπουμε με το μπλε χρώμα σχεδόν κορυφαίους αθλητές και με το κόκκινο τους κορυφαίους. Βλέπουμε ότι στα αναπτυξιακά στάδια αυτοί που ήταν που προπονούνταν πολύ περισσότερες ώρες στην ηλικία των 9, των 12 και των 15 ετών φτάσαν να παρουσιάσουν ένα πλατό θα λέγαμε στην ενηλικίωση ενώ οι κορυφαίοι αθλητές που προπονήθηκαν με μέτρο στα αναπτυξιακά στάδια βλέπουμε ότι συνεχίζουν τον αυξημένο όγκο εξάσκησης, τον αθλητικό όγκο εξάσκησης και στα επόμενα, μετά την ενηλικίωσή τους και αυτό φαίνεται ότι τους έχει προσδώσει ένα πλεονέκτημα γιατί, όπως θα λέγαμε απλά, δεν κουράστηκαν πολύ στην αναπτυξιακή ηλικία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όταν υπάρχει πρώιμη εξειδίκευση, βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εξουθένωσης. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τραυματισμό που σχετίζεται με το γόνατο, γιατί όπως είπαμε τα κάτω άκρα αναπτύσσονται πιο έντονα στην αναπτυξιακή ηλικία. Άρα λοιπόν εμφανίζονται τραυματισμοί υπέρχρησης. Υπάρχει μειωμένη φυσική κατάσταση και αδρός κινητικός συντονισμός και πολλές φορές όλα αυτά μας δείχνουν ένα αυξημένο κίνδυνο για εγκατάλειψη του αθλητισμού εξαιτίας κάποιου τραυματισμού. Επόμενος πολύ σημαντικός μύθος που μας έχει ταλανίσει για πολλά χρόνια είναι η προπόνηση με βάρη ότι σταματά την ανάπτυξη. Αυτός είναι ένας μύθος που κυριάρχησε πολύ τη δεκαετία του 80 και επίσης γνωρίζουμε πια ότι η σωστά σχεδιασμένη και επιβλεπόμενη προπόνηση με αντιστάσεις όχι μόνο δεν σταματά την ανάπτυξη, αλλά ουσιαστικά διεγείρει τους οστεοκλάστες, την ανάπτυξη των οστών, των μειών της δύναμης και όλα αυτά όταν γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες προπονητές είναι πάρα πολύ αποτελεσματική η προπόνηση και βελτιώνει πολύ την απόδοση και την επίδοση των παιδιών στο άθλημά τους. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε είναι ασφαλής, είναι απαραίτητη, πόσο αποτελεσματική είναι η προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης. Δεν υπάρχει λοιπόν τα τελευταία 40 χρόνια καμία επιστημονική τεκμηρίωση που να δείχνει ότι τα παιδιά τα οποία προπονήθηκαν με αντιστάσεις ουσιαστικά δεν ψήλωσαν, όπως λέμε, ή σταμάτησε η ανάπτυξή τους. Μάλιστα φαίνεται από μελέτες ότι η δύναμη και η μεταφορά του σωματικού βάρους προκαλούν κάθετες συμπιεστικές δυνάμεις, οι οποίες είναι ευεργετικές και ουσιαστικά προάγουν την ανάπτυξη και το σχηματισμό των οστών. Μάλιστα, σε επιδημιολογική μελέτη στη ΣΥΠΑ, που έγινε περίπου σε 1.600 παιδιά, διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους, μόνο το 0,7% οφειλόταν στην προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης στους καταγεγραμμένους τραυματισμούς, ενώ το 19% ήταν τραυματισμοί από τη συμμετοχή των παιδιών στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, 15% στο μπάσκετ και 2% στο ποδόσφαιρο. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα. Πού οφείλεται αυτό και πού αποδόθηκε? Αποδόθηκε στις μικρότερες δυνάμεις ευρωπαίες που αναπτύσσονται στην άσκηση με βάρη, στο ότι οι προπονητές είχαν την κατάλληλη ποιότητα και τις γνώσεις για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ασφαλή και αποτελεσματικά προγράμματα άσκησης με αντιστάσεις, ότι ουσιαστικά επέμειναν πολύ στην εκμάθηση της σωστής τεχνικής και ότι οι λίγοι τραυματισμοί που σημειώθηκαν οφείλονταν στην άψη των φορτίων πάνω από το κεφάλι και στην έλλειψη επίβλεψης. Άρα λοιπόν, καταγράφουμε πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της προπόνησης για τη βελτίωση της δύναμης όταν αυτή γίνεται με αντιστάσεις και ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την αύξηση της μυϊκής δύναμης και της ισχύως, την αύξηση της σωστικής πυκνότητας και τη μείωση του κινδύνου κατάγματος, τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού που σχετίζεται με τη συμμετοχή των παιδιών με την αθλητική δραστηριότητα και επίσης γνωρίζουμε ότι αυξάνεται η άλυπη μάζα, μειώνεται το λίπος και υπάρχει και βελτιωμένη αερόβια ικανότητα και φυσικά βελτιώνεται η επάρκεια των κινητικών δεξιοτήτων και η επίδοση των παιδιών στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιοι καταγεγραμμένοι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι φαίνονται αριστερά, όπως είναι για παράδειγμα ο χώρος προπόνησης χωρίς επίβλεψη και δίπλα βλέπουμε ποιες είναι οι τροποποιητικές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, όπως είναι η επίβλεψη από ειδικό φυσικής κατάστασης που έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές ηλικίες. Άλλος παράγοντας τραυματισμού μπορεί να είναι ο κακός έλεγχος του κορμού και εδώ βλέπουμε στοχευμένη προπόνηση κορμού. Ανεπαρκής αποκατάσταση, συμπερίληψη λιγότερο έντονων προπονήσεων και καλός προγραμματισμός της προπόνησης. Άρα για όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ένα τραυματισμό, φυσικά οι ειδικοί φυσικής κατάστασης νέων έχουν τις λύσεις. Επόμενος πολύ σημαντικός μύθος που έχει να κάνει με την προπόνηση με βάρη είναι ότι τα παιδιά γυμνάζονται μόνο και πρέπει να γυμνάζονται μόνο με το βάρος του σώματός τους. Αυτό δεν ισχύει. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα είδη, όπως είναι τα λάστιχα, οι ιατρικές μπάλες, ελαφριά βάρη ή μηχανήματα και φυσικά αυτό να γίνει με τη σωστή τεχνική και με τη σωστή επίβλεψη. Άρα λοιπόν, αν θα θέλαμε να δούμε κάποιους στόχους προπόνησης ανά ηλικία και ένα βιολογικό στάδιο ρήμανσης, θα λέγαμε ότι στο αρχικό στάδιο, που τα παιδιά είναι κάτω των 10 ετών, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκμάθηση πολλών κινητικών προτύπων με χαμηλή ποσότητα και ένταση προπόνησης και να περιλαμβάνουμε ασκήσεις με το σωματικό βάρος και με ελαφρύ εξοπλισμό. Γιατί για παράδειγμα το σωματικό βάρος δεν μπορεί να είναι πανάκια, γιατί πολλές φορές, φανταστείτε για παράδειγμα ένα παιδί το οποίο είναι 40 κιλά και του ζητάμε με το σωματικό του βάρος να κάνει μία έλξη στο μονόζυγο. Θα πρέπει να σηκώσει 40 κιλά. Ενώ, αν για παράδειγμα έχουμε μία προσαρμοσμένη τροχαλία στο μέγεθος του σώματός του, εκεί προοδευτικά μπορούμε να αυξάνουμε την ένταση και μπορούμε αυτό να το πετύχουμε πολύ πιο προοδευτικά και μεγαλύτερη ασφάλεια. Περνώντας στο δεύτερο στάδιο, που είναι το στάδιο της αθλητικής διαμόρφωσης και πολλές φορές συμπίπτει με το PHV, εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη της γενικής δύναμης, στην εκμάθηση τεχνικών ασκήσεων με βάρη, με χαμηλή έως μέση ποσότητα και ένταση και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εδώ ελαφρύ εξοπλισμό καθώς και ασκήσεις με το σωματικό βάρος. Περνώντας τέλος στη φάση της αθλητικής εξειδίκευσης που αυτό χρονολογικά συμπίπτει μετά το PHV και την κορύφωση του ύψους, εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη γενική δύναμη και να εξειδικεύσουμε ανάλογα με το άθλημα την προπόνηση δύναμης. Εδώ μπορούμε να περάσουμε από τη μέση προς την υψηλή ποσότητα προπόνησης και η ένταση μπορεί να είναι μέση προς υπομέγιστη. Εδώ λοιπόν μπορούμε να έχουμε και ελεύθερα βάρη και ασκήσει με το σωματικό βάρος και ασκήσει σε μηχανήματα και ελαφρύ εξοπλισμό. Βλέπουμε εδώ παραδείγματα προπόνηση στα αρχικά στάδια, πώς μαθαίνουμε για παράδειγμα το κάθισμα με ένα ελαφρύ βάρος ή με μία μπάρα. Πώς μπορούμε να περάσουμε στο στάδιο μετά προοδευτικά στο εμπεριστολέμιο κάθισμα και πώς μπορούμε προς το τέλος της εφηβείας να φτάσουμε και σε ασκήσεις πιο σύνθετες, πολυαθρικές, όπως είναι για παράδειγμα το στρίψιμο. Επόμενος μύθος, η προπόνηση δύναμης πρέπει να αρχίσει μόνο μετά την εφηβεία. Ήδη έχουμε πει κάποια πράγματα πώς μπορούμε να δουλεύουμε σε γενικές γραμμές, στο γενικό πλαίσιο και ακόμα και πριν από την ηλικία των 10 ετών. Και εδώ λέμε ότι η έναρξη της προπόνησης δύναμης εξαρτάται από την οριμότητα των παιδιών και όχι από την ηλικία την ικανότητα να μπορεί να προσέχει και να ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες, έτσι ώστε να εκτελεί με ασφάλεια τις ασκήσεις και άρα λοιπόν εξειδικεύεται και εξατομικεύεται. Ένας άλλος μύθος που συμπληρώνει τον προηγούμενο είναι ότι πριν από την εφηβεία τα παιδιά δεν μπορούν να βελτιώσουν τη δύναμή τους, δεν υπάρχει δηλαδή προπονησιμότητα. Φυσικά αυτό μέσα από πολλές μελέτες και από την πρακτική φαίνεται ότι δεν ισχύει και ότι η βελτίωση της δύναμης επιτυγχάνεται κυρίως μέσω νευρομυϊκών προσαρμογών και καλύτερου συντονισμού στην παιδική ηλικία, κάτι το οποίο θα ενισχυθεί μετά με την είσοδο των παιδιών στην εφηβεία και με την ύπαρξη των ανδρογόνων και των ορμονών της ανάπτυξης που βοηθάνε πολύ στη βελτίωση της δύναμης. Εδώ χαρακτηριστικά βλέπουμε το μοντέλο φυσικής ανάπτυξης νέων που αναφέρεται στο μακροχρόνιο προγραμματισμό της προπόνησης και βλέπουμε χαρακτηριστικά επάνω την ηλικία, από την ηλικία των 2 ετών μέχρι και την ενηλικίωση. Βλέπουμε πώς συνδυάζεται με δείκτες βιολογικής ορίμανσης, όπως είναι το PHV, δηλαδή ο μέγιστος ρυθμός αύξησης του ύψους, και βλέπουμε τις διάφορες ιδιότητες φυσικής κατάστασης και ανάλογα με το μέγεθος της θεαματοσειράς και το πόσο έντονη είναι, βλέπουμε πού πρέπει να δίνουμε έμφαση στην προπόνησή μας. Χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι τα πρώτα χρόνια, από τη στιγμή που το παιδί θα σταθεί στα πόδια του στην ηλικία των 2 ετών, θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα, το FMS, που έχουν να κάνουν με δεξιότητες στάσης και μετακίνησης του παιδιού, αλλά και με δεξιότητες χειρισμού αντικειμένου. Το πιο σημαντικό αντικείμενο στον αθλητισμό και το πιο διαδεδομένο είναι η μπάλα. Άρα λοιπόν δίνουμε πολύ έμφαση στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα, γιατί θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη ραγδαία ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και την ευρωπλαστικότητα του εγκεφάλου και από τις ιδιότητες φυσικής κατάστασης, αυτή η οποία έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και φαίνεται να είναι πολύ σημαντική σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, είναι η δύναμη. Άρα από την ηλικία των 2 ετών μπορούμε προσαρμοσμένα να δουλεύουμε τη δύναμη. Τη δύναμη του κορμού, τη δύναμη των κοιλιακών, τη δύναμη γενικότερα και βλέπουμε ότι σε όλα τα στάδια τη δύναμη τη δουλεύουμε με διαφορετικό τρόπο, γιατί ουσιαστικά είναι αυτή που θα μου διασφαλίσει ένα δυνατό μυοσκελετικό και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο το παιδί να μην κουράζεται εύκολα και να συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητες. Το ίδιο και για τα κορίτσια, τα οποία οριμάζουν λίγο νωρίτερα τις περισσότερες φορές και άρα συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά αυξάνουν τη δύναμή τους άσχετα με την προπόνηση λόγω της ορίμανσης και με την είσοδό τους στην εφηβεία. Στα στάδια ανάπτυξης η προπόνηση δύναμης πρέπει να είναι συχνή, αλλιώς χάνονται τα αποτελέσματά της. Η ενδεδειγμένη συχνότητα είναι τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα και η βελτίωση της απόδοσης οφείλεται κυρίως σε προσαρμογές του νευρικού συστήματος. Αν θα θέλαμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες για την προπόνηση, είναι αρχικά να γίνεται έλεγχος του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, όπως τα ισυχία, τα γόνατα και οι υποδοκνημικές, να δούμε ότι αυτές έχουν ένα ικανοποιητικό εύρος κίνησης, στη συνέχεια να αναπτύξουμε τη δύναμη των στηρικτικών μειών του σώματος, κοιλιακών και ραχαίων, και φυσικά να θεσπίσουμε μακροχρόνιους στόχους προπόνησης. Ουσιαστικά, η κάθε προπόνηση πρέπει να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο που θα σέβεται το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού και θα είναι εξατομικευμένο. Και φυσικά η υλοποίηση της προπονητικής μονάδας κάθε μέρα θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα μακροχρόνιο πλάνο για όλη την αναπτυξιακή περίοδο που αδρά θα έχουμε σχεδιάσει τι πρέπει να γίνει στα 4 χρόνια, στον ετήσιο κύκλο προπόνησης, στους μακρόκυκλους, μεσόκυκλους, στους μικρόκυκλους και ουσιαστικά αυτό θα το υποστηρίζουμε και θα το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα αναπτυξιακό πλάνο. Κλείνοντας συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο δεκάλογος του επιτυχημένου πλάνου προπόνησης στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι να είναι εξατομικευμένο και να ακολουθεί τα στάδια ανάπτυξης, τα παιδιά να ενθαρρύνονται από τη συμμετοχή τους και τα προγράμματα να αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση φυσικής κατάστασης, αλλά να είναι και ευχάριστα για να τους προκαλούν δέσμευση και να θέλουν να συμμετέχουν. Αρχικά, στόχος να είναι η κινητική ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα κινητική δύναμη, να αναπτύσσουν κινητικές δεξιότητες, να υπάρχει μεγάλη ποικιλία προπονητικών ερεθισμάτων και να αξιολογούμε ταυτόχρονα παραμέτρους κίνησης, απόδοσης και υγείας και φυσικά όλα αυτά να γίνονται από πιστοποιημένο προσωπικό, καθηγητές φυσικής αγωγής, γυμναστές που έχουν λάβει την κατάλληλη εξειδίκευση ως προς τις αναπτυξιακές ηλικίες. Και κλείνοντας, θα λέγαμε ότι στις ηλικίες τις πιο μικρές, από 5 έως 12 ετών, αυτό που έχει πει ο πολύ γνωστός προπονητής, ότι υπάρχει ανάγκη να εκπαιδεύσουμε τους προπονητές μας καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ.